І яшчэ адна нітачка, якая звязвае нас з вамі, гэта пошта 220-807, город Мінск, вуліца Чырвоная, 4, радыё Сталіца, праграма «Свята кожны дзень». Калі ласка, дасылайце лісты з загадзя, а ў прозвішчах і назвах населеных пунктаў пажадана ставіць націскі, каб не адбылося якой-небудзь. А памылышкі, дарэчы, перадаем прывітанні і віншаванні ў город Мінск, тут недалёка. Сённяшнім вечарам адзначае свой дзень нараджэння Інеса Вячаславовна Макарчева. Муж Яўген, дзеці Ян і Алена жадаюць дабрабыту і шчасця, спакою і як мага больш яскравых усмешак на твары матулі і жонкі. Ну а яны непасрэдна абяцаюць прыкласці ўсе намаганні для таго, каб гэта спраўдзілася. І паважаная жонка і маці, памятайце, што вы самая-самая родная.
Ледяной водой распути меня, время уходить. Треет урожай. Батя, дай совет, да поясай в путь.